habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Fiidnimo arbacah bisha Janaayo waa 8 sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com. Afrikada Bari waa 7 Fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo jeedinaya khudbad uu kaga hadlayo weerarkii xalay Iiraan ay ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Iraq.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan taariikhdii Axmed Kayse Xaaji Ducaale oo ka mid ahaa xubnihii u soo halgamay xorriyadda.
Waxa uu ka mid ahaa isagu hormuudkii ururkii SNL Somali National League la orin jiray ee ugu baaxadda weynaa mustacmaradii Ingiriisku dhulkii ay haysatay Somaliland. Waxa uu ka mid ahaa xubnihii afarta ahaa ee loo diray magaalada London si ay mustacmaradii Ingiriiska uga soo saxeexaan in gobolku uu xorriyadiisa ka qaato.
Sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idiin hayna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadda u jeedinaya shacabka Mareykanka goor dhow kadib markii Iiraan ay rideen 12 gantaallo balistig oo bartilmaameed u ahaa 2 saldhig oo cirka ah oo ku yaalla dalka Ciraaq oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka. Gantaalladan ayaa la riday arbacadan kadib hanjabaadyo ay jeediyeen hogaamiyaasha Iiraan ee ahaa inay ka argudanayaan Mareykanka duqeyntii Mareykanka ee lagu dilay taliye sare oo Iiraana. Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku tilmaamay weeraradii Iiraan in weerarada Iiraan ay yihiin sidoo hadalka u dhigay dharbaaxo ay wajiga kaga dhufteen Mareykanka, waxaana uu sheegay in joogitaanka musuq ah waa sidoo hadalka u dhigay ee Mareykanka ee gobolka ay tahay in la soo afjaro. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruxani ayaa goor dambe waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka in jawaabta ugu dambeysa ee Iiraan ee ku saabsan dilka taliyihii ciidamada Qudus Qaasim Suleymaani ay noqon doonto in dhammaan ciidamada Mareykanka laga saaro gobolka. Saacado kadib weerarka ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in qiimeyn lagu sameynayo khasaaraha iyo burburka dhacay, laakiin ilaa iyo hadda ay wax waliba hagaagsan yihiin.
Hay-adda duulimaadyada rayidka ee Iiraan ayaa sheegtay in la helay sanduuqyada madow ee diyaarad laga lahaa dalka Ukrain oo burburtay subaxnimadii hore oo maanta Arbaca ah, wax yar un kadib markii ay diyaaraddu ka kacday garoonka diyaaradaha ee Tahraan. Sida uu Rida Jacfarzaadeh oo ah afhayeenka hay-adda duulimaadyada Iiraan uu u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee ISNA, diyaaradda ayaa kusii jeeday magaalada Kiev ee dalka Ukrain waxayna ku dhacday deegaanka Khaliij Abaad oo 45 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga xiga garoonka diyaaradaha caalamiga Imaam Khomeini ee magaalada Tahraan. Dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 176 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda Iiraan. Warbixino hordhac ah oo ka soo baxay dowladaha Iiraan iyo Ukrain ayaa lagu sheegay in sababta diyaaradda burburisay ay tahay cillad dhanka matoorka ah, iyagoo aan bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah.
Colaadaha sii kordhaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa sii murujinaysa ka qaybgalka suurtagalka ah ee kuuriyada waqooyi ee isbahaysiga badaha ee Mareykanku hogaaminayo si loo ilaaliyo maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan xeebta Hormuz. Waxaa jira baaqiyo isa soo taraya oo laga helayo Kuuriyada Koonfureed oo ku aadan in dowladda ay diiddo amaba ay ugu yaraan dib uga fiirsato codsiyada Mareykanka ah in ay ku biirto ciidamada, iyadoo laga cabsi qabo in Kuuriyada Koonfureed ay ku dhici karto rabshadaha. Khilaafka ayaa cirka isku shareeray Arbacadan iyadoo Iiraan ay riday waxa ay ugu yeertay 10 gantaal balistiga oo ku wajahan ugu yaraan 2 saldhig militari oo Ciraaq ku yaalla oo saldhig u ah Mareykanka iyo ciidamada caalamiga ah. Saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in weerarku ahaa mid laga argudanayay dilkii Mareykanku ku khaarijiyay Jeneraal Qaasim Suleymaani duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday bannaanka garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad 7 hore. Kuuriyada Koonfureed ayaa u jilicsan xaaladda iyadoo ah xulufo muhiim u ah Mareykanka oo iyadana u aragta Iran inay tahay shuraako ganacsi oo muhiima.
Halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dagaal ayaa maalmahan u dhexeeyey maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamo uu hogaaminayo nin hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Weeyeyga Koonfur Galbeed Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa faahfaahinta inoo haya.
Deegaano badan oo ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dagaalo goos-goos ah oo u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo uu wato Sheekh Mukhtaar Maxamed Cabdi Ganey oo horey uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab kana soo goostay. Sheekh Mukhtaar ayaa isku soo dhiibay sanadii hore dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna dhowaan bilaabay inuu weeraro gaadmo ku qaado deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere oo ay kooxda Al-Shabaab ku sugan yihiin. Goob joogayaal ayaa ku soo warramaya in ilaa lix tuulo oo u weeraray Sheekh Mukhtaar Ganey kooxda Al-Shabaab ay isaga hor yimaadeen, waxaana la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen 10 ruux oo dhinacyada dagaalama ay ka mid ahaa. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay, Cabdulle Maxamed Saney, ayaa isna sheegay in shacabka degmada Qansax Dheere oo naceeb xooggan u qaaday kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen inay kula dagaalamaan tuulooyin ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay.
Shicibkii oo aan dulqaadu ahay gumaadka linjeysidaaw odayaalsho dhallinyaradiio oo farfar on adagu gumaadii linjeysidaaw magi arageen oo ku talladeen yamay suubiyaan inta isku aabiyaan iyo oo aragtay xaaladaas in isku kuusan meele raaw aragtay boolo sokor oo aragtay meel ugaas la raaw oo ka tirsan degmada Qasdheer iyo dagaal maay ku dhigay meel ba Garasmood iyo boolo sokor dhatay oo dagaalka dhii oo dagaal oo aragtay la isku horseeday farnyaal isku la gubadi goobteedaha ay tii 4 qof ku dhamaatay shacabkan hal qof ku dhamaaday.
Gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Qansax Dheere Cabdulle Maxamed Saney ayaa sidoo kale sheegay shacabka deegaanka simada degmada Qansax Dheere inay u adkeysan waayeen dhibaatada kooxda Al-Shabaab ay u geysanayeen, taasina ay sababtay inay bilaabaan kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab.
Meel shicibka ka hayay waalma ka soo bsamaa. Haddana shicibka shicib gargaab uma shicib oo aragtay gardoro ka dheereero ba'an hayn. Dulqaadan kolku intii aragtay ilaahay aan gargaariyoona.
Ciidamada is-abaabula ee ka dagaalamaya deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere waxaa hogaaminaya Sheekh Mukhtaar Maxamed Cabdi Ganey oo horey uga tirsanaa ilaalada gaarka Cumar Xamaami oo loo yaqaanay Abu Mansuur al-Amriki, kaasi oo bishii Sebtembar sanadii 2013 lagu dilay deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena, shan qof ayaa ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay ayaa isugu jira rayid iyo dad u shaqeynaya dowladda oo uu ka mid ahaa agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Seyna Baabuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa warbaahinta ugu waramay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay qaraxa ee qaabka uu ku dhacay.
Inaa ilaahay raajicoon runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah degboontigan kale ee Sayidka oo udubdhaxaad u ah ee degboontiga weyn ee laga ilaaliyay madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyey oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan. Xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala dubanaya shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. Runtii waxaa ka dhashay khasaaro, dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. Inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdeg helaan. Tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa iyo 3 qofood, inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood. Dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka. Goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo.
Isgoyska Sayidka ayaa ka mid ah goobaha laga sugo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya aadna loo ilaaliyo, loomana ogolo in gaadiid aan baaritaan lagu sameynin in uu ka soo gudbo halkaasi, iyadoo waqtiga qaraxa uu dhacayay ay goobta ahayd mid mashquul badan oo gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka, qaarkoodna ay waxyeelo soo gaartay. Sida ay V O A u sheegeen, qaar ka mid kamida dadkii xilligaasi goobta marayay dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxa ay ahaayeen dad shacab ah iyo shaqaale ka tirsan dawladda oo wadada marayay iyo kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baarayay
runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan ee shacabka inay beegsadaan shacabka waxa hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxa ahaayeen dad shacab ah runtii waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadeeyeenin ruux shacab iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka la shaqeeyaan laamaha amaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku boorabeynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo
ma jiro ilaa ii hadda wax war ah oo ka soo baxay dhanka laamaha amaanka dawladda oo ku aadan qaraxa iyadoo la isweydiinayo sida gaariga qarxay ay ugu suurto gashay in uu soo gaaro barta kontrool ee sayidka oo ay ku yaalaan xarumaha muhiimka ah ee dawladda xilli inta badan wadooyinka magaalada ay ciidamada amniga ay xireen oo aan gaadiidka ka soo gudbi karin waxana qaraxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
halka bixiya naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA Soomaaliland ayaa ka hadashay isbahaysiga laga dhawaaqay dalka boqortooyada Saudiiga kaasi oo ilaalin doona sida la sheegay amaanka badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo Soomaaliland ay sheegtay in aanay la shaqeyn doonin maadaama oo aan lagala tashan sida ay hadalka u dhigtay warbixintan waxa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo magaalada Hargeysa kula hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in aanay Soomaaliland laga tala gelinin waxna aanay ka ogeyn isbahaysiga magaalada Riyadh ee caasimadda waddanka boqortooyada Saudi Arabia lagaga dhawaaqay kuwaas oo la doonayo inay ilaaliyaan amniga sida la sheegay badda cas iyo gacanka cadmeed wasiirka ayaa sheegay in aanay Soomaaliland la shaqeyn doonin isla markaana aanay xuseynin arrintaasi Soomaaliland
isbahaysigaas imika muddo sanadaba uu jiray waxaan iska kaashaday dawlado sidaad u sheegtay baad u Carab iyo Afrikaana labada dhinac ee badda cas wadamada ku kala yaalay degan ayaa iska sameystay isbahaysi leeyahay lagu difaaco oo lagu ilaaliyo nabadgelyada badda cas sidaad ogtiin anagu shalayta warqadan soo saaray warqada waxaan ku sheegnay oo ku cadeynay inaannu aan mahay wadanka ugu dheer xeebta ugu dheer leh badda cas ee Soomaaliland hadii aanu nahay waxaad moodaa in arintaa nalagu quursaday oo muhiimadda u leedahay Soomaaliland ay arki kari waayeen qoliyaha sameeyay isbahaysigaas isbahaysigaas oo khasab ma aha in la ahaado maxaato maxaato ixtiraaf la haysto inaan la haysanayo ahmiyaddu waxa weeye yaa xil ka saaran yahay ilaalinta iyo nabadgelyada ilaalinteeda iyo ka warhaynta waxa ka socda iyo inay ka difaacaan wixii khatar ku haya badda cas ee nabadgelyadeeda Soomaaliland xeebta ugu dheer bay leedahay ayay ku leedahay badda cas loogama maarmo oo la'aanteed Soomaaliland kama socon karto maxayto nabadgelyadeeda iyo xasilloonideeda lama hubin karo waxaad moodaa in weli sheekadii ahayd Soomaaliya iyo Soomaaliland kama tahay in lagu qanacsan yahay lala warwareegayo taasuna mid xaqiiqada ku fadhida ma aha waxaana weeye arrin keenaysaa in laga wada shaqeyn waayo nabadgelyada iyo xasilloonida maxayto badda cas hadii aan Soomaaliland xilka ka saaran la arkin oo aan la garwaaqsan oo markaa aanay talada iyo wixii laga tashanayo iyo waxa la iska kaashanayo la iska baxaysanayo nabadgelyada badda laga wada hawlgelin marka arintaas ayaan dareensiinaynay
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaan weydiiyey waxa dhibaato ama waxyeelo ugu sugan ama ka soo gaari karta Soomaaliland hadii ay ku adkaysato go'aankeeda ay qaadatay sida uu sheegay wasiirku
Soomaaliland waxa laaliyay waxa yeelisay arintaas ma jirto gaar ahaan waa nabadgelyada waa mid loo wada baahan yahay inta ay u baahan yihiin laag baan u baahanahay inaan ka qayb qaadashada iyana inta iyaga loo baahan yahay inay ka qayb qaataan anana in leeg baan baa loo wada baahan yahay marka anaga wax gaar ah oo ayna yeelisa ma jirto iyo baahi gaar ah ma qabno
mar kale ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland weydiiyey qoraalka ay soo saareen iyo mowqifkan ay sheegeen cidda ay ku hagaajiyeen ee ay kala xiriireen
mushkiladu ma haysa anagu waa dareen siinaynay inaannu u sheegno iyaga la jirtaa inay ka noqonayaan ama inay sidoo hore ku soconayaan iyaga la jirtaa anagu waa dareen siinaynay qaarkood waxa laga yaabaa inaanay dareen weyn qabin oo aanay iskaba hubsan ama sida wax u yihiin laga yaabaa inaanay wada ama khalad fahansan yihiin marka anaga xilkaygu waxa inaannu inaannu dareen siinno u sheegno inaannu u sheegno mowqifka aanu ka taaganahay waxay ka yeelayaan inay noo soo jawaabayaan inaanay noo soo jawaabayn in ay arrintii dib u eegayaan oo khaladkooda garwaaqsanayaan iyaga la jirtaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal marka la hawada idin kale nahay meel kastood naga maqleysaan dalka Mareykanka waxa maanta ku geeriyooday Allaha u naxariista Axmed Kayse Haaji Ducaale oo kamid ahaa xubnihii soo saxiixay gobolnimadii gobolada Waqooyi sanadkii 1960kii Axmed Kayse oo sidoo kale kamid ahaa baarlamaankii u horeeyay ee British Somaliland Protectorate ayaa markii midowgu dhacay sidoo kale ka mid noqday golaha wasiirada ee u horeeyay ee dawladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Allaah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixin ku saabsan taariikhdiisa inoo haya
waa tahay casha warbixintaas waxaan soo noqon doonaa waxaan filayaa waxa jirta cilad dhinaca farsamada ah laakiin waxaan xasuusin lahaa adiga iyo dadweynaha in haatan laga warsugayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ka hadlo dhacdadii shalay toole ama xalay lagu weeraray saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalka Iraq
waliba khudbadan goor dhow la sugayo Xuseen Xalay ayaa la filayay saacado yar kadib markii gantaaladan balistiga ay dawladda Iran ku riday laba saldhig oo Iraq ku yaalla dawladda Mareykanka iyo isbaysiga caalamiga halka joogaba ay ku leeyihiin marka doodu way soo raagtay laakiin wali goor dhowayn waa la sugayay waxay ahayd in 12ka barqanimo saacada dalka Mareykanka oo hadda 7:18 daqiiqo ay dhaaftay in ay bilaabato laakiin wali waa la sugayaa oo waxaad arkaysaa saashadihii oo dhan oo ka war sugaya oo leh madaxweyne Trump ayaan goor dhow sugayna marka dadku waxay aad u dhowrayaan in khudbadan ay ku jiri doonto ama waxyaabaha madaxweynaha kaga hadli doonay ah talaabada Mareykanku qaadayo ama kaga jawaabayo dhibaatadii dhacday haddii khasaare uu jiro inkastoo ilaahay hadda leeyahay wax khasaare ma dhicin marka dadweynaha Mareykanka oo dhan baa u dhagtaagaya madaxweynaha ayaa loo dhagtaagaya ishana waa lagu hayaa
telefishinka sidoo kale caalamka oo dhan ayaa la socda warbaahinta caalamka waxaa filayaa daqiiqadan imkaan hadlayno waxa gabi ahaanteed ba haysata shaashada muqaalada aqalka cad oo la sugayo madaxweynuhu ka hadlo waxaa la sheegayaa in mustaqbalka bariga dhexe uu ku xiranyahay khudbadaasi maanta uu madaxweynuhu jeedin doono ama habeenkan caawa uu jeedin doono oo laisleeyahay haddii Mareykanku uu jawaab culus bixiyo dabcan waxaa dhici karta inuu dagaalku faraha ka baxo
bariga dhexe oo keliya maaha weliba adduunkii dhamaa bikaso waa laba quwadood Mareykanka oo ah quwad aad u xoog badan iyo dowladda Iran oo ay muddo dheer isa soo hayeen dowladda Mareykanka hase ahaatee fara isku fiiq fiiq maahane aanay marnaba dhicin in gacan la isu qaado marka goor dhow ayaan ka horsigi doonaa khudbadda madaxweyne Donald Trump mar kale ayaan ku noqonaynaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo warbixintiisa
Allaah u naxariista Axmed Kayse Cabdulla Ducaale ayaa ka mid ah afar xubnood oo matalayay British Somaliland Protectorate ama goboladii Waqooyi kuwaasoo tegay ee dalka Britain si ay qarinka ugu soo duugaan gobonimada qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan waxa uu ka mid yahay dadka taariikhda marxuumka wax ka haya waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii halganka Soomaalida ee xornimo doonka hormoodka ka ahaa
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya samir iyo iimaanaha ka siiyo ugu horeyn qoyskiisii marwadiisa iyo caruurtiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaanba qaranka iyo Soomaalida meel ay joogtaba Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii halgankii dadka Soomaalidu ay u galeen xornimada hormuudka ka ahaa gaar ahaan geestii Waqooyiga ama Somaliland Ingiriisku gumaysanayay waxa uu ka mid ahaa dadkii hore wuxuu bartay ku tallaabsaday inay xagga waxbarashada galaan oo wadamada Yemen iyo wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Aden dadkii wax ku bartay ayuu ahaa
Axmed Kayse Ducaale oo si weyn loogu xusuusto xilligii Soomaalidu ay ku jireen halgankii xornimo u dirirka ayaa geesta kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad waa wax ka weydiiyay oo isna ku tilmaamay inuu ahaa geesi Soomaaliyeed
Axmed Xaji Ducaale Axmed Kayse wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed wuxuu ahaa aabaha xorriyadda iyo qaranimada Soomaaliya Allah u naxariisto adig baa sheegtay saaka ayuu ku geeriyooday magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Maraykanka anagu markaan warkii helay warka murugada leh isla markiiba waxaanu waxaanay reerkiisii waxaan la hadlay xaaskiisa iyo gabadhiisa khatra hayd wajiiska ganacsiga dalka Soomaaliya mar noqotay waxaan iga taxsiiyey magaca umadda Soomaaliyeed oo ka geeriyooday oo qadarin iyo ixtiraam badan u haysa magaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasiyiinta iyo wadamada kulli waxaan uga tacsiyeeyey geerida Axmed Kayse
taariikhda halganka oo ahayd mida dheer islamarkaana marxalado kala duwan soo martay ayaa sanadkii 1960-kii uu ahaa markii ugu horreysay calan Soomaaliyeed oo xor laga taago magaalada Hargeysa waxaana uu Axmed ka mid ahaa xilligaasi xubnihii xisbiga SNL isagoo ka mid ahaa xubno kale matalaya xisbigaasi SNL iyo waliba xisbigii USP kuwaasoo dalka Britain ku soo saxay xornimadii gobollada waqooyi ama British Somaliland Protectorate waa kan mar kale Maxamed Baashe Xaaji Xasan
waxa uu ka mid ahaa isagu hormuudkii ururkii SNL Somali National League loo rinjiray ugu baaxadda weynaa mustamaradii Ingiriiska gukii ay haysatay Somaliland waxa uu ka mid ahaa xubnihii afarta ahaa ee loo diray magaalada London si ay mustamaradii Ingiriiska uga soo saxiixaan in gobolku uu xurriyadiisa ka qaato waxa hormuud u ahaa hoggaaminayay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaab oo ahaa gudoomiyihii ama ninkii ugu darajada sareeyay marka xagga siyaasadda xisbiga SNL iyo Axmed Kayse oo labadoodu ay ka tirsanaayeen ururkaasi ama xisbigaasi SNL waxa uu helinayay Allah uu naxariistee Garaad Cali Garaad Shaamac iyo Xaaji Ibraahim Nuur labadaba ilaahay ha u naxariistaa afartooda maanta way mooteen yihiin oo iyaguna markaa matalayay ururkii USP Orangey United Somali Party oo wax isbigay midnimada Soomaalida oo isagu markaa ka jiray darafyada magaalooyinka Laascaa ugu xoog badnaa magaalooyinka Laascaanood iyo Boorame waxa uu ka mid ahaa raggii ku soo baxay baarlamaankii ugu horreeyay ee Somaliland wuxuu ka soo baxay magaalada Burco raggii ka soo baxay buu ahaayee 33-kii xil dhibaan golaha baarlamaanka ka soo baxay iyo markii dambena 4-tii wasiir ee Somaliland ka tegay dowladnimada ee markaa israacii xagga iyo koonfurta dhulkii Talyaanigu ku meysanayay tegay ayuu ka mid ahaa
marka laga yimaado halganka xornimo u dirirka ayaa sidoo kale la tilmaamaa inuu gudoomiye ku xigeen ka soo noqday gobolka Sool
waxbarashada ka sakow waxa uu ahaa nin dabci wacan oo dadka iyo dalka danahooda aada uga shaqeeya bilowgii horeba oo ka mid ahaa dadkii maamulkii Ingiriiska ee British Somaliland qaybta ka ahaa oo batalan wuxuu barasaab ahaa barasaab ku-xigeenka ahaan jiray gobolka Sool magaalada Laascaanood in xaruuriya buu ahaa oo runtii maamul yaqaan ah haddii ebahay idmadiyo jecel buu ahaa cadaaladda iyo midnimada dadka Soomaalida iyo wadaniyadda
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo ku dheeraaday taariikhdii uu ku lahaa halgankii waliba dhinaca diblomaasiyadda ayaa sidoo kale tacsi u diray qoyska uu ka geeriyooday marxuum Axmed Kayse
haddana waxaan halkan isii marinaynaa idaacaddiina tacsi ehedadiisii iyo xaaskiisa xariiftiisa iyo ehelkiisa iyo saaxiibadiis iyo umadda Soomaaliyeed aniga ku hadlayo madaxa wasaaradda iyo madaxweynaha iyo madaxda Soomaaliyeed sidana allah u naxariisto ilaahay jimooyinkiisa hageeyo inagana kalig imaan allah nakasiiyo axmed keysi wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed wuxuu ahaa hogaamiye aragti dheer oo soomaaliyeed wuxuu ahaa aabayaashii qaranimada ee midnimada soomaaliya taariikhdiisi waa dheertaasi ma koodi karo wuxuuse 1928 ku dhashay magaalada burca wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii halgankii xoriya doonka ee waqooyiga soomaaliya kamid ahaa wuxuu kamid ahaa soomaalidii ugu horreysay oo maaragtay waxbarasho jaamacadeed gaaray dalka suudaan ayuu wax ku bartay kabacdina ingiriiska ayuu jaamacad kii la yirahdo ayuu cilmiga dhaqaalaha kusoo bartay wuxuu ahaa afartii hogaamiye markii ereyda xoriyadda qaatay 26 June 1960 xamal yiidi xoriyadda waqooyiga keenay koonfurta oo midnimadii ka dhalatay soomaaliya 1 July 1960 wuxuu noqday wasiirkii beeraha xukuumadeedu horeysay sameeyey kabacdina wuxuu ahaa muddo dheer
allahu naxariistay marxuum axmed keyse cabdalla ducaale ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa dalkan maraykanka gaar ahaana gobolka arizona isagoo halkaasina maanta ku geeriyooday
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo koobayay taariikhda allahu naxariistee axmed keyse xaaji ducaale oo ka mid ahaa xubnihii soo saxiixay gobonimadii gobollada waqooyi sanadkii 1960 islamarkaana ka mid ahaa baarlamaankii u horreeyay ee British Somaliland Protectorate oo markii midowgu dhacay sidoo kale ka mid noqday golaha wasiirada ee u horreeyay ee dowladdii jamhuuriyadda Soomaaliya. Aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac, weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xalay guuldarro adag ku dhigtay kooxda ay magaalada ka wada dhisan yihiin ee Manchester United kadib markii ay ku kulmeen ciyaar ka tirsaneed koobka EFL Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiska. ciyaartaasi oo eed lugta hore ee semifinaalka kooxahan ayaa waxa ay Man City ku adkaatay 3-2, iyadoo ciyaartuna ay ka dhicisay garoonka kooxda United ee Old Trafford. goolasha Manchester City ayaa waxaa kala dhaliyey Bernardo Silva iyo Riyad Mahrez, halka goolka saddexaadna uu ahaa mid uu iska dhaliyey ciyaaryahan Andreas Pereira oo ka tirsan kooxda Manchester United. goolka qura ee kooxda Unitedna waxaa u siixay ciyaaryahan Marcus Rashford. lugta labaad ee ciyaartan ayaa waxaa 3 kadib ka dhici doontaa garoonka kooxda City ee Etihad ee isla magaalada Manchester. dhinaca kale, ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa waxa uu sheegay in qaliin looga sameeyey ankooga maalintii talaadada ahayd uu si wanaagsan u dhacay. ciyaaryahankan 26-jirka ahaa ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu sabtay keliya 8 kulan, waxaana uu garoomada ka maqnaa muddo aad u fog. wuxuu si kooban u soo laabtay bishii Diseembar isagoo dhowr kulan sabtay hase yeeshee waxaa mar kale uu ka dhaawacmay ankooga, taasi oo qasabtay in markan qaliin lagu sameeyo. ciyaaryahan Paul Pogba uu hadlayay ayaa waxa uu yidhi waa in aynu niyad wanaag muujinaa. Pogba ayaa waxaa la filayaa in uu garoomada ka sii maqnaado muddo 4 toddobaad. ciyaaryahankan oo lala xiriirinayay maalmihii ugu dambeeyey inuu ka tagay kooxda United ayaa tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer waxa uu sheegay inaan la iibin doonin ciyaaryahankan. dhinaca kale, ciyaaryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa xalay ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka ee xiriir kubadda cagta qaaradda Afrika. ciyaaryahankan ayaa waxa uu abaalmarintan kaga adkaaday oo isugu tartamayay ciyaaryahanka ay ka wada tirsanyihiin kooxda Liverpool ee Mohamed Salah iyo ciyaaryahanka kooxda Manchester City Riyad Mahrez. Mane oo 27 jir ah ayaa waxa uu kooxda Liverpool ka caawiyey in xil ciyaareedkii 2018-2019 ay ku guuleysato koobka horyaalada qaaradda Yurub isagoo dhaliyay 30 gool dhammaan kulamadii uu ciyaaray ee tartamada kala duwan. ciyaaryahankan ayaa waxa uu sidoo kale xil ciyaareedkan dhaliyay 15 gool, waxaana uu kooxda Liverpool ka caawinayay inay ku guuleysato horyaalka Premier League oo iminka ay 3-1 ku hogaaminayso. waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto abaalmarintan kubadda cagta, waa shaqadeeda, waan jeclahay, ayuu yidhi ciyaaryahan Sadio Mane. ugu dambeyntiina tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa la sheegay inuu ka fikirayo in bishan Janaayo uu soo iibsado ciyaaryahanka qadka dhex ka ciyaara ee kooxda Ajax Donny van der Beek sida uu ku waramayo telefishinka ESPN Solskjaer ayaa waxa kooxda United u fasaxday inuu soo gato ciyaaryahanka uu doonayo bishan hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu soo iibsan doonin ciyaaryahan aan ku qanacsaneyn in uu kooxda United ku soo biiro ciyaaryahanka u dhashay dalka Holland ee Van der Beek oo la yiraahdo jiraha ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xiddiga ugu wanaagsan caalamka ee qadka dhex ka ciyaara waxaana kooxda Ajax ay ku qiimeysay 100 milyan oo ginni inuu ku fiicin doono hadii ay noqoto in la iibiyo habeentii ciyaarahana waa nagaantaas
halka dulliga sheer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington wali waxaan ku dhigaynaa bartamaha idaacaddeena qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii arrimaha haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka u door karoona Turkiga ayaa 35 askari u daabulay dalka Liibiya laakiinse ciidankan ayaan ka qayb gali doonin wax dagaal ah sida maanta oo arbaca ah ay warbaahinta gudaha ka soo wariyeen madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan wargeyska xurriyad ee maalilaha ah ayaa sheegay in Erdogan uu u sheegay xisbigiisa talada haya in ciidanka loo diray iyo kuwa la diri doonaba aanay ka qayb gali doonin dagaalka waxa uu sheegay in ciidamada Turkigu ay bixin doonaan tabarro iyo caawimaad ay u fidin doonaan dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigoodu yahay magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya. Baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkii hore ansixiyay in dowladda dalkaasi ciidamo u dirto dalka Liibiya si loo taageero xukuumadda Tripoli dagaalka ay kula jirto ciidamada uu hoggaaminayo General Khalifa Haftar. Dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa taageera xukuumadda Tripoli halka dalalka ay siyaasadda gobolka ku xafaaltamaan ee Masar iyo Saudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan General Haftar. halka digisaar nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA haatana waxa soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waa tan Caashay Ibrahim Aadan oo inoo socodsiisa
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee ku shaqaysta iibinta shaaha iyo uunsiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto. Shaaha iyo uunsi karinta ayaa badanaa ah ganacsi ay dumarku aad ugu shaqaystaan, taasoo wax badan ka tarta noloshooda, waana ganacsi ay farsamadiisa si weyn u yaqaanaan dumarka. Qaar ka mid ah dumarka ku shaqaysta ayaa sheega inay tahay shaqo fudud oo aan u baahnayn dhaqaale badan oo lagu yagleelo. Raxma Yuusuf waxa ay ka mid tahay Soomaalida ka soo qaxday Soomaaliya ee nolosha ka samaystay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Si ay u dabarto nolosheeda iyo tan qoyskeeda, ayaa waxa ay go'aansatay in ay shaah ku iibiso xaafadda Islii, waxaana ay ka warramaysaa waxa ay ku dooratay shaah iibinta iyo sida ay nolosheeda wax uga tarto.
Ganacsigeygu wuxuu yahay shaah, waxaan joogaa 7 Street, waxaan wax ka iibiyaa dhalinyaro badan. Marka galabkii adiga 15 saac ilaa iyo habeenkii 6 saac waxaan ka imaaday Soomaaliya. Soomaaliya waddanki waa iska taqaanaa, waa goob iska dagaal dagaal. Nairobi ayaa markaa imaadanay ganacsiga shaaha bilaabay. Waa kaas ganacsigaas aan fahmay. Nolol maalmeedkeygu waa ka helaa, waalidkeygana waa ku biilaa.
Raxma ayaa aaminsan in ganacsiga shaah karinta uu si ka wanaagsan sida kan magaalada Nairobi oo ka fil laha nolosheeda haddii magaalada Muqdisho ay ka soo qaxday kaga ganacsan lahayd hase ahaatee ay Nairobi ku doorbidayso amniga ka jira dartiis
way tahay waana laga sameey kara laakiin xagga amniga shacab iskaaf dawladdi aba qalqal ku jirtabo marka shacab anaga waxa meeshan ku heysana amniga waa xamar shaqo weelada laakiin amni ma laa tur wadanka hadoon nabad noqdo waxaan ku aaminayna in wadanka ku noqdo oo shaqaan ka furto hadii aan ku sii socotane kayo ku dhameysanayna nolosheena
dhibaatada ugu weyn ee raxmo ka haysata ganacsiga shaakarinta waa qaxootinimada malaha wax sharci ah oo ay ku ganacsato amaba ay ku deganaato dalkaasi Kenya taas oo laga yaabo in mararka qaar ay dhibaato kaga timaado ciidamada dawladda hoose oo weydiiya sharciga ay ku joogta dalka
laazim wadanka dawladda ka jira sharci waa lagu weydiina hadda sharci la'aanta waa lagu qabana waa lagu xira lacagtada isku sii deyne hadda sharci leedahayna qof kula hadlay maba lahabo marka wax caqabada aan kala kulmo malo aniga shaqadeedii gurigeygu isku dhaw yihiin
magaalooyinka ee dumarka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ay shaqooyinka yaryar ka abuurteen waxaa ka mid ah magaalada Mombasa oo ah magaalo xeebeed aad u camiran una saxmad badan Qureysho Suubow Dalahow waxay uunsiga ku iibisaa suuq la yiraahdo Marketi ee ku yaala magaalada Mombasa
uud yar yar iyo uunsiga oo la dhaha uudka oo uunsiga la dhaha ayaan gagataa xina xina iyo uunsiga iyo liwa aan gagataa dukaan Soomaaliyeed hortiis aan ku gagataa oo dukaankaygina hadda oo geesahan iyay u jirin Soomaalida horteeda oo Soomaali Maxamed hortooda aan ku gagataa suuq Marketi ee Mombasa naay Mombasa maaliya qeyri Mombasa waa meel fiican oo masaakiinta u roon waayiga yar yar oo dadku ku horgadana oo Ilaahay ii barakee barakadana Allah ay ugu wada ilaahay si bariya ilaa 25 sano aan gadgadanaya Ilaahay subhana qadir oo ii barakee Ilaahay baan bariya haddana ilaahay si bariya inoo baraka kala halaysiin
Qureysho uunsiga ii iibiso iyada ayaa gacanteeda ku karisa oo waa farsamo ay baratay si ay ugu shaqeysato oo ay nolosheedana ugu maareyso
dadka jimlihii igu keenaan oo ka qaataa anigana uunsiga waa si kariya alaabta kalena jimlaha igu keenaan alaabta uunsigana waa ii keenaan ana karsada oo gacantayda uunsiga taqaanta ana karsada alaabta kalena oo cabirayaan ayagoo diyaar ay ii keenaan jimlaha qaata 25 sano ilaahay baraka waa isi guul ilaahay waa isi ila ilmayga aan wala akhrisi ila ilaahay uu idha guri ka dhisa baraka ilaahay waa isi ilaahay waa idirji waxa masaakiinta ku sadaqaysaday igu waxaan ku dhargabay ilaahay subhana qadir waa isi baraka inta yaraad oo baraka alla isaare hooyada edhashana waa ii ducaysay allah ku dhirjiyaada ka hor itiri allana waa ii aqbalay
siday horeba ugu dhawaajisay raxmo oo aad codkeeda qaybta hore ee barnaamijkan ku maqasheen mararka qaar waxaa jira dhibaatooyin haweenka ka soo gaara shaqaalaha dawladda hoose kuwaas oo inta badan weydiiya sharciga ay dalka ku joogaan qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi iyo sida ay uga gudbaan haweenkan ayaa waxay noo faahfaahinaya Nuur Sheekh Maxamed oo ku sugan suuqa Garissa Lodge ee xaafadda Islii
Garissa Lodge oo kale gabdha badan oo ka yimid Kakuma ayaa mid qanaayna la joogo oo ka ganacsado gabdhaha iyaga shaah ugu wareejiyaan marka shaaha markii wareejiyaan waa garan kartaa bakeerigii soo dhaashiray bay gadayaan marka haba gadaan dhimalahan iyadoo ma taqaan shaqo fiican ay tahay wanaagsan ya hadana koow waxa u dheer oo dhibaatooyinka iyaga haysta kamid ah in uusan helinin maaha qaabkii ku keen lahayn suuqa shaaha asaga dhaxda guriga ka soo qaadis iyo inta ka imaanaysa goobta shaqada ah waxa u dhaxeeyna min leedahay ganjo ama dawladda hoose oo markii ay aragto dadkan waxa ay wadaan tarmuusyada wadan qabanayo markay qabtaan waxay weydiisan lacag ugu yaraan markay u yartay $10 ama $1000 lacag Kenya ka u yar waa intaas marka wax dhici karta iyadana maanta dhan lacagta ay shaqeynayso inay la gaartabo $500 inay gaarta laga yaabo faa'iido ay heleyso marka ninkana asayna lacag buu ka rabaa iyadana lacag bay ma taqaanaa inay hesho faa'iido ay u maatay marka caqabadaas meesha way haysataa waxa kale oo caqabada iyadana haysata kamid ah suuqa ay wax u gadanayso iyadana ma taqaanaa ee Soomaalida ay wax la wadaagayso ka gadanayso waxa la dhihi ma taqaanaa inta jaabina shaaha ma hadlii tan maanta shaahida ma marax ma soconayo inta ganjoodka caarsanaysa dawladda hoose inta ma taqaanay dadkii Soomaalida u timid ee ma taqaanay la hal soo dhaweeyo ya iyana dhanka dhibayo oo dhahay shaahada maanta waxaanay dhalinyarta qaar waxa ay sameeyaan inta ka abaan ya la galatno imow xilli galta imaan lahayn walaal kale tiga wax meesha jooga malaha marka gabadhii iyadoo wixii kharash gelisay ya tan waxa la galbanaysaa bila lacag
Qureysho Suubow iyadoo dhibaatooyinka uu ka hadlay Nuur waa ay ka bad qabtaa oo marna ma arag waxaana ay muddadii 25 sano ahayd ee ay ku ganacsanaysay magaalada Mombasa ay u ahayd mid ay shidda la'aan iska wadato shaqadeeda uunsi karinta oo ay aadna ugu aflaxday.
Dibna qabi dibna ilaahay ilmo kulmi hooyada ee dhashay dhaad dibba arkin dibna alla kulmo kulmi hooyada ee dhashay ay ii ducaysay dibaataada koor ilaahay ima tusin hadda ka bacdina ilaahay ima tuso qeyrka allah igu wado dadka waa is afgarinayna macriifana waa ya qaanan qofa u yeer hata waa ii maana unaayo ila uudiyako ila xaruf msuur ya layda unaayo liwaa ku jibaaka uso dadka kenyaanka kulli waa ya qaanan soomaalidaynaha muslimka kala aha la taakiitu ku angarisha uso luqad walbaba waa kula hadlaa afku ku yaan kula hadlaa af swahili aan kula hadlaa af ingiriiskan kula hadlaa af soomaaligan kula hadlaa luqad walbaba ilaahay bari waa kula hadlaa luqad walbaba soomaalida waxaan dhaa kaali uso iga gata casir lagad koriya kaali iga gata guriga safacan oo umay casir lagadka kaali iga gata aan dhaa hadoo gabarta ninkaad la socdo wariya kaali gabadha casir lagad u gad uso caruf badanaanaya wariya kaali aan dhaa wewe kama kama ku ku yifi we oka angarisha uso pimbos ya nini liwa iko hapo dawa yako iko hapo wangare ukwe kala ninjega mno mno kala kala ya nini pimbos ya nini dawa iko hapo sina sandaya.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobay barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee ku shaqeysta iibinta shaaha iyo uusiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto shaqadaasi. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaasheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed iyo Cabdi Casiis Barrow. Intaan dhageystayaal mar kale kulmayno, waxaan dhamaan kadiin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhageysanaysana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Xasan Kaafi qoyste.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta markii hore isku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii dooda iga la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan u mahadcelinayaa. Intaa kadib kulli waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yaayay ka yihiin dalka. Sidaa hadaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan abuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkooduba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi VOA Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaganahay Qadar Cabdullaahi. Haddii aan iraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxda freshka iyo xoogga freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo lagu faa'iideysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa. iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, haddii ciidamada tahay iyo haddii cudud kale tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada, inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maartahay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadiibaysa ka qayb qaadan arrimihii kale oo maarata arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kulley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awoodooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur. Hal abuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso wadanka. Saaxiibkii wuxuu ku dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu u taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiim tahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan, oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacni ay taalaf tirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan, waad ogtahay malaya baddeena ku jira inta uu qiyaas ahaan degi. Waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay, adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jiheyn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynayaa fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay soo hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay ka mid yihiin waxay ka mid yihiin shacabkii loo dhaartay ka mid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso, ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabba diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhibka soo kala gaaraan. marka si dhibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa. markii la jeheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noolal haysta cid u dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran. taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda say wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro, taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysa ka faa'iidaysan sida la rabayna aysa kaga faa'iidaysan. waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ee soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay, taas u maleysa maarata inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
haye Qadar,
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn, in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooda hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyaneere magaalada jooga. in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awooddooda. laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. mana rabno markaa inaan si indhala'aan u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo iyagu is aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan
aan siiyo yuusuf cismaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyey ama iskuulo kasoo qalinjibiyey oo gidaarada fadhiyo taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkii dee si dhib la wax kusoo baray oo maantana aan garabqabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay xasuna taasna waa caqabad dhallinyarada soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiiris magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa camiran waa dhallinyaro taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhallinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaambo qaato uma baahna biyo wabigii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale baddii baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhallinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasaddu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu haysoo dhisaan hana istusaan awooddooda ha istusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhallinyarada aan lagu qufulin dowlad baa waxaydin qabanaysa dowlad baa waxaydin qabanaysa ee dhallinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan
yuusuf dhinacaada maxaad kusoo gabagabayneysaa
xasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadooda iyo korintoodiibu intaa aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhallinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddii kalumaysu aadaan waxaa weye burcadbadeed baa tiin baa leeyay caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yihaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara ma aha howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa goor dhoweyd dadweynaha mareykanka u jeediyey khudbad uu kaga hadlayay weerarkii xalay ay iiraan ku qaaday saldhigga cayn al asad iyo erbil ee ay dalka ciraaq kaga sugan yihiin ciidamada mareykanka haddaba faahfaahinta khudbadaasi waxaa isha ku haysay oo haatanna stuudiyaha nagu soo biirtay falastiin axmed imaan falastiin
mahadsaned caasha khudbadan madaxweyne trump oo si toosa loo tabinayay ayaa waxa ay soo idlaatay daqiiqado ka hor wuxuuna madaxweynuhu markii ugu horreeyaba uu ku bilaabay in inta isaga uu xafiiska joogo aan u ogolaan doonin dalka iiraan in ay yeeshaan wax hub nukliyeer ah ciidamadeena wanaagsan ee maraykanku waxa ay diyaar u yihiin wax walba iiraan waxa ay u muuqatay inay hoosaysay taasoo ah mid u wanaagsan dunida ma jiro qof maraykan ah ama reer ciraaq ah oo ku dhinta weerarkaasi waxaa si fiican u shaqeeyey qalabka digniinaha bixiya iyo qalabyada kale aynu haysano iyo xogihii aynu helnay waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamadeenna madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu mararka qaar dib ugu noqonayay heshiiskii ay wadamada dunida ugu xooga weyn ay la galeen iiraan isagoo ku eedeeyay maamulkii ka horreeyey in uu ahaa maamulka u saamaxay iiraan in ay hesho gantaalahaasi awoodda badan ee duqeeyey xalay xeryaha militariga ee ciidamada maraykanka
Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over.
Laga soo bilaabo kun sanadkii 1979-kii Iran waxay caqabad ku ahayd amaanka dunida. Mana ogolaan doono in ay taasi sii socoto oo ay caqabadeedaasi jirto. Taasi hadda waa ay dhamaatay. Talaabo ayaanu ka qaadeynaa. Madaxweynaha ma aanu sheegin waxa ay noqon doonto talaabada ay Iran uga jawaabayaan Mareykanka duqeyntii xalay. Wuxuu soo sheegay in ay cunna qabateen ay dul dhigeen Iran isagoo xusay in ay Mareykanku qiimeynayaan talaabada xigta ee arintaasi ay kaga jawaabayaan.
Today I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before.
Maanta waxaan weydiisanayaa NATO in ay gacan xoog leh ka geystaan oo ka badan tii hore arrimaha bariga dhexe. Intii aan madaxtinimada qabtay, maanta dhaqaalaheena waa uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Waxaanu hadda nahay kuwa ugu horeeya ee soo saara shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Uma baahnin shidaalka bariga dhexe. Gantaalaheennu waa ay xoogan yihiin. Waa kuwa si xoogan wax u dila. Waxaanan haysanaa qalab militari iyo ciidamo aad u xoog badan. Taa micnaheedu ma ahan, ayuu yiri, inaynu doonayno inaynu isticmaalno. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu dadweynaha Mareykanka uu u sheegay in markaasi ay dowladdiisu ka fakarayso tallaabada xigta oo ay qaadi doonto si ay uga jawaabto weerarka Iran. Sidoo kale waxa uu wax ka xusay sida ay muhiim u ahayd dilkii ay ciidamada Mareykanku u geysteen Qasim Suleimani oo ah generaalkii ay Mareykanku ku dileen meel u dhow garoonka magaalada Baqdaad, isagoo sheegay in dilka Suleimani ay ahayd caqabad weyn oo dunida ka hartay.
Aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iman ayay ahayd oo inoo soo koobaysay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo goor dhoweyd dadweynaha Mareykanka u jeediyey khudbadu kaga hadlayay weerarkii xalay ay Iran ku qaaday saldhigyada Ayn al-Asad iyo Erbil ee dalka Ciraaq kaga sugan yihiin ciidamada Mareykanka. Halka wulaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA Xuseen.
Watay Casha, adiga iyo dhegeystayaasha aniguba aynu ku wada lasano codka fanaanada Saada Cali Warsame. Saada Cali Warsame ayaan kusoo gabagabeyna baahintiin idaacadeedu idinkii imanaysay laabtaaf Soomaali TV oo tani kulanti dambe waxaan bilaabnay sidaas iyo nabadgelyo.
Awood baan jirin xaqayboo Akiba,